My už nejaký čas preberáme životné príbehy Božieho muža Dávida a inak k tomu nebude ani dnes, tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali druhú knihu Samuelovu, 15. kapitolu. Druhá kniha Samuelova, 15. kapitola. A budeme čítať od 13. verša 15. kapitoly po 14. verš 16. kapitoly. A poprosím brata Marcela, keby prišiel prečítať Božie slovo.
Tak v mene Božom. K Dávidovi prišiel posol a hlásil. Srdce izraelských mužov sa priklonilo k Absalónovi. Dávid povedal všetkým svojim služobníkom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme. I hneď utečme, lebo inak sa pred Absalónom nezachránime. Rýchlo odíďme, aby nás neprekvapil, nepriniesol nám nešťastie a mesto nepobil mečom. Služobníci povedali kráľovi, nech sa náš pán a kráľ akokoľvek rozhodne, stojíme ti k službám. Kráľ vyšiel pešo s celou svojou rodinou. Zanechal iba 10 vedľajších žien, aby strážili palác. Kráľ i všetok ľud odišli pešo. Pri poslednom dome zastali. Všetci služobníci kráčali vedľa kráľa. Všetci Kereťania, všetci Peleťania a Gatčania v počte 600 mužov, ktorí prišli k nemu z Gatu, pochodovali pred kráľom. Kráľ povedal Itajovi z Gatu, prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa a zostaň pri kráľovi. Veď si presídlenec, vyhnaný zo svojho domova. Včera si prišiel a dnes ti mám dovoliť ísť s nami, keď ani sám neviem, kam mám ísť. Vráť sa a vezmi so sebou i svojich bratov. Nech ťa sprevádza milosť a vernosť. Itaj odvetil kráľovi. Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, môj pán a kráľ, všade tam, kde bude môj pán a kráľ, tam bude i tvoj služobník, či mŕtvý alebo živý. Dávid povedal Itajovi. Choď a prejdi. Itaj z Gatu prešiel so všetkými svojimi mužmi a s celou svojou rodinou. Celou krajinou sa ozýval veľký nárek, keď všetok ľud tade prechádzal. Kráľ prešiel cez Kidronské údolie a všetok ľud sa pohol smerom na púšť. Bol tam i Cádok a s ním všetci leviti, ktorí niesli archu Božej zmluvy. Keď ju zložili, Ebiatár prinášal obety, kým ľud celkom neodišiel z mesta. Potom kráľ povedal Cádokovi, odnes Božiu archu späť do mesta. Ak nájdem u Hospodina milosť a privedie ma späť, ukáže mi ju i svoj príbytok. Ak povie, nie som s tebou spokojný, nech naloží so mnou, ako uzná za dobré. Kráľ povedal kňazovi Cádokovi, pozri, vráť sa pokojne do mesta i so svojím synom, Achímacom a s Jonatánom, synom Ebiatára. Obaja vaši synovia nech sú s vami. Pozrite, ja budem vyčkávať pri brodoch na púšti, kým od vás nepríde nejaká správa. Cádok a Ebiatár odniesli Božiu archu späť do Jeruzalema a zostali tam. Dávid vystupoval hore olivovým vrchom a cestou plakal, hlavu mal zahalenú a šiel bosý. I všetok ľud, ktorý bol s ním, si zahalil hlavu a pri výstupe plakal. Dávidovi hlásili, spolu s Absalónom je medzi sprísahancami aj Achitófel. Dávid povedal, Hospodin, nech zmarí Achitófelovú radu. Keď Dávid došiel na samý vrchol, kde uctievali Boha, šiel oproti nemu Arkiec Húšaj s roztrhnutým rúchom a s prachom na hlave. Dávid povedal, ak pôjdeš so mnou, budeš mi len na ťarchu. Ak sa však vrátiš do mesta a povieš Absalónovi: kráľ, som tvoj služobník, predtým som slúžil tvojmu otcovi, teraz budem slúžiť tebe, tak môžeš zmariť Achitofelovu radu. Budú tam s tebou kňazi Cádok a Ebiatár. Všetko, čo sa dozvieš v kráľovskom paláci, oznámiš kňazom Cádokovi a Ebiatárovi. Tí tam majú pri sebe dvoch synov, Cádok Achímáca a Ebiatár Jonatána. Po nich mi odkazujte všetko, čo sa dozviete. Dávidov priateľ Húšaj sa vrátil do mesta práve vtedy, keď do Jeruzalema prichádzal Absalón. Keď zašiel Dávid ďalej za vrchol, šiel mu oproti Mefibošetov sluha Cíba s párom osedlaných oslov. Viezol na nich 200 chlebov, 100 hrud hrozienok, 100 kusov čerstvého ovocia a mech vína. Král sa spýtal Cíbu: na čo ti to je? Cíba odpovedal: na osloch sa povezie kráľovská rodina. Chlieb a čerstvé ovocie bude na poživeň mladým služobníkom a víno bude nápojom pre unavených na púšti. Kráľ sa spýtal: kde je syn tvojho pána? Cíba kráľovi odvetil: ten zostal v Jeruzaleme, lebo si povedal: dnes mi dom Izraelov vráti otcovo kráľovstvo. Kráľ povedal Cíbovi: všetko, čo vlastní Mefibošet, pripadne tebe. Cíba povedal: kláňam sa ti. Nech len nájdem u teba, môjho pána a kráľa, priazeň. Keď sa kráľ Dávid blížil k Bachurímu, práve odtiaľ vychádzal muž zo Saulovho domu menom Šimej, syn Gérov. Cestou stále zlorečil. Hádzal kamene do Dávida a do všetkých jeho služobníkov, hoci kráľa Dávida zprava i zľava obklopoval všetok ľud i všetci hrdinovia. Kliatby vyjadroval takto: strať sa, vrah a lotor, aký si. Hospodin ti odpláca za všetku krv, ktorú si prelial v dome Saula, na miesto ktorého si vládol. Hospodin odovzdáva kráľovstvo tvojmu synovi Absalónovi. Stíha ťa nešťastie, lebo si vrah. Ceruín, syn Abíšaj, povedal kráľovi: smie tento zdochnutý pes preklínať môjho pána a kráľa? Dovoľ, aby som zakročil a odtial mu hlavu. Kráľ mu však povedal: čo má po vás ceruíny synovia? On preklína, lebo mu to prikázal Hospodin. Kto smie povedať, prečo to robíš? Dávid povedal Abíšajovi a všetkým svojim služobníkom: môj syn, ktorý je z môjho tela, mi ohrozuje život, tým skôr teda tento Benjamínec. Nechajte ho, nech len zlorečí, lebo mu to prikázal Hospodin. Možno, že Hospodin si všimne moju biedu a odplatí sa mi dobrom za jeho dnešné preklínanie. Dávid so svojimi mužmi pokračoval v ceste. Šimej šiel tesne popri ňom, po svahu vrchu, cestou zlorečil, hádzal do neho kamene a trúsil prach. Kráľ a všetci ľudia, čo ho sprevádzali, prišli unavení na miesto, kde si odpočinuli.
Ďakujem. Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Naozaj? Niekedy je veľmi ťažké nájsť niečo dobré na tom zlom, ktoré prežívame, alebo ktorým práve prechádzame. Najmä keď sa nachádzame ešte len na začiatku, alebo uprostred nejakého trápenia. Nieraz musíme počkať až na koniec tej cesty. Nieraz až pri pohľade späť, dozadu, začíname vidieť alebo aspoň trochu tušiť, na čo to všetko bolo dobré. Niekedy to vidíme lepšie pri druhých, ktorí tou cestou prechádzajú alebo už prešli a majú ju za sebou. A tak sa pozrime, čo bolo dobré na tom zlom, ktorým prechádza Dávid v tom dnešnom prečítanom texte. Nachádzame ho na úteku. Vstaňte a utečme, hovorí svojim sluhom. Dávid sa totiž práve dozvedel, že v jeho kráľovstve došlo k štátnemu prevratu, k palácovej revolúcii. Ten, kto sa rozhodol zvrhnúť kráľa z trónu, nie je nikto iný než jeho vlastný syn, Absalom. Jeho milované dieťa mu ide po krku. Dávid sa tak ocitá v jednej z najťažších chvíľ svojho života. Bolesť, ktorú prežíva ako kráľ a ešte viac ako otec, je priam neznesiteľná. Ale zvláštne na celom tom príbehu je to, že keď je Dávid na tom najhoršie, tak je na tom najlepšie. A ja vám hneď vysvetlím, čo tým myslím. Keď sa pozrieme na tento príbeh zvonku, vidíme, ako ťažkou a bolestnou cestou Dávid kráča. Jeho politická situácia vyzerá beznádejne. Jedna polovica kráľovstva, 10 izraelských kmeňov, sa pridala na stranu vzbúrencov. Jeho rodinná situácia je zúfalá. Vlastný syn stojí na čele vzbúrencov. Jeho osobná situácia je hrozivá. Musí utiecť pre záchranu vlastného života. Takto teda vyzerá Dávidova situácia zvonku. Ale ako vyzerá jeho situácia znútra? Tak, ako som už povedal, keď je Dávid na tom najhoršie, politicky, rodinne, existenčne, tak duchovne je na tom najlepšie. Lebo vo chvíli, keď Dávid kráča temným údolím, údolím plným bolesti a trápenia, sa zároveň dostáva na výšiny viery. Opäť je to ten Dávid, akého sme poznali v minulosti a akého sme neraz obdivovali. Kedy to bolo? No vtedy, keď bol Dávid na úteku pred kráľom Saulom. Z vonkajšieho pohľadu bol na tom veľmi zle, prenasledovaný, štvaný ako zviera. Skrýval sa v jaskyniach. Neraz jeho život visel na vlásku. Ale práve v najťažšom období svojej mladosti sa Dávid duchovne nachádzal na výšinách viery. To bolo vtedy, keď ešte nemal moc. Teraz sa situácia opakuje. Znovu je na úteku. Len s tým rozdielom, že tentokrát prišiel o moc. Ale vo chvíli, keď všetko stráca, svoju moc, svoje postavenie, svojho syna, keď stráca všetku pôdu pod nohami a zostáva mu jedine Boh, sa Dávid opäť dostáva na výšiny viery. Lebo hoci kráča temným údolím, kráča ním ako muž hlbokej pokory, dôvery a závislosti na Bohu. Áno, je možné byť na tom najlepšie vtedy, keď je človek na tom najhoršie. Áno, i to zlé môže byť na niečo dobré. Keď nám to zlo pomôže sa bytostne uvrhnúť na Boha. Všetky udalosti, ktoré sú v dnešnom príbehu zaznamenané, sa odohrali jeden deň. Tento jeden deň z Dávidovho života je veľmi podrobne zdokumentovaný. Ako keby písateľ Biblie sledoval každý jeho krok ktorý urobil, každé jedno slovo, ktoré vyslovil, každé jedno stretnutie, ktoré Dávid absolvoval. Vlastne celý ten deň predstavuje sériu stretnutí Dávida s rôznymi ľuďmi. A práve v tých stretnutiach je Dávid predstavený ako muž viery. Prečo si písateľ tohto príbehu dal tak záležať na tomto jednom dni? Dávid ako kráľ nie je pre písateľa Biblie až taký zaujímavý. Jeho politické a vojenské úspechy neraz vybaví niekoľkými vetami. Ale Dávid ako človek, ako Boží muž, je pre písateľa Biblie veľmi zaujímavý. Preto sa tu dej tak nápadne spomalí. Ako keby nám aj písateľ Biblie chcel povedať: teraz dávajte pozor, aby vám nič neuniklo, aby sme tu Dávida videli v jeho skutočnej veľkosti. Písateľ Biblie nás týmto spomalením deja chce upozorniť na to, že tu sa nachádzame na jednom z vrcholov Dávidovej kráľovskej éry. Akú podobu má tento vrchol? Podobu hlbokého temného údolia. Tá ťažká, bolestná cesta, ktorou Dávid kráča, sa stáva jeho duchovným vrcholom. Ako je to možné? No tak, že tým hlbokým temným údolím svojho života Dávid kráča ako Boží muž. Ako muž pokory, viery a nádeje. Tak sa teda pozrime bližšie na tento deň v živote kráľa Dávida. Ako Dávid prijíma túto ťažkú cestu, ktorou tu kráča, ktorou ho Boh vedie? Ako sa k nej stavia? Ako muž pokánia. Tam ho vidíme v tej 15. kapitole, ako vystupuje hore na olivový vrch, plače, hlavu má zahalenú, posypanú popolom a ide bosý. Ako nekráľovsky vyzerá tento kráľ Izraela? Prečo ten plač? Prečo tie bosé nohy? Prečo tá zakrytá hlava, plná bolesti a smútku? No to je plač kajúcnika. To sú bosé nohy kajúcnika. To je zakrytá hlava kajúcnika. Ale má Dávid dôvod k pokániu? Veď čo sa tu vlastne deje? Nepodarený syn sa vzbúril, zvrhol otca z trónu. Zdanlivo treba za tým vidieť len synov hriech. Ale Dávid vie svoje. On nevidí len synov hriech. On v prvom rade vidí svoj hriech. To, čo sa teraz deje v jeho živote, sa nedieje náhodou. Keď Dávid zhrešil s Batšebou a nechal zavraždiť Uriáša, Boh mu oznámil v 12. kapitole, že z jeho domu dopustím na teba pohromu. Odteraz už meč nikdy neobíde tvoj dom. Dopustím na teba pohromu, čo bude z tvojho vlastného domu. A teraz sa to plní. Na synovej vine sa tým nič nemení. Absalom bol zlý, prevrátený syn. Ale Dávid v prvom rade vidí seba, nie syna. Svoju vinu, nie synovú vinu. On dobre vidí súvislosť medzi svojim previnením v minulosti a synovou zburou v prítomnosti. Preto aj túto situáciu prijíma v duchu pokánia, lebo vie, že pri svojom synovi len žne to, čo sám zasial. Preto sa Dávid korí pod Božiu ruku. Preto pokorne prijíma aj tento ťažký údel z Božích rúk. A práve v tom sklonení sa pod Božiu ruku Dávid nachádza milosť u Boha. Ani uprostred svojich súdov, ktorými Boh vedie Dávida, mu Boh neodníma svoju milosť. A to je vlastne jediná nádej, ktorú tu Dávid má. Nádej, že keď sa pokorí pod mocnú ruku Božiu, Boh mu neodoprie svoju milosť. A naozaj. V tých štyroch stretnutiach, ktoré nasledujú jedno za druhým, Boh posiela Dávidovi štvornásobnú pomoc, povzbudenie, podporu. Najprv vojenskú, potom náboženskú, ďalej politickú a nakoniec ešte aj materiálnu. A tak Dávid spoznáva, že keď Boh i dopustí, predsa neopustí. Venujme krátky pohľad týmto stretnutiam. To prvé stretnutie je stretnutie Dávida s Itajom Gitianským. S Dávidom odchádza z Jeruzalema i jeho kráľovská garda. Tu tvorili cudzinci, zahraniční žoldnieri. A Dávid sa obracia na veliteľa tejto cudzineckej légie, na Itaja, a hovorí: vy zostaňte v Jeruzaleme. Prečo by si ty i tvoji muži mali znášať môj údel, údel utečenca? To je hlboko dojímavý postoj. Ten, ktorý je sám v nebezpečenstve života, sa viac stará o bezpečnosť druhých ako o vlastnú bezpečnosť. Ale Itaj hovorí nie. On je rozhodnutý znášať Dávidov údel spolu s ním. Už či to bude znamenať smrť alebo život. Nie je ťažké stáť pri ľuďoch, keď sú na výslní. Nie je ťažké stáť pri ľuďoch, keď sú na výslní a potom od nich odskočiť, keď sa karta obráti. Vernosť sa preverí práve vtedy, keď sa karta obráti. Lebo byť verným znamená byť verným v dobrom i zlom. A tak Dávid získava vojenskú posilu. Druhé stretnutie, Dávid a kňazi v Jeruzaleme. Na Dávidovú stranu sa priklonili aj kňazi, cirkevní hodnostári, izraelské duchovenstvo. Dokonca sú rozhodnutí vyniesť z Jeruzalema truhlu Božej zmluvy, ten posvetný symbol Božej prítomnosti. A Dávid hovorí: nie, vy zostaňte v Jeruzaleme. Tu budete pre mňa užitočnejší. Ale to nie je hlavný dôvod, prečo Dávid hovorí: zostaňte. Ten hlavný dôvod znie takto. V 25. verši Dávid hovorí: ak nájdem u Hospodina milosť a privedie ma späť, ukáže mi ju, teda archu zmluvy, i svoj príbytok. Ak povie: nie som s tebou spokojný, nech naloží so mnou, ako uzná za dobré. A tu nám Dávid ukazuje, čo vlastne znamená veriť. Veriť znamená veriť, že to vždy dobre dopadne. Čo hovorí Dávid? On je otvorený pre obidve možnosti. I pre možnosť, že to dopadne dobre, v jeho prospech, ale je otvorený aj pre možnosť, že to nedopadne dobre, že to dopadne v jeho neprospech. Ak to dopadne dobre a on sa bude môcť vrátiť späť do Jeruzalema, znamená to, že našiel milosť v Božích očiach. Ak to nedopadne dobre, on sa nebude môcť vrátiť do Jeruzalema, znamená to, že sa stalo len to, čo Boh uznal za dobré. A Dávid je pripravený rovnako prijať jedno i druhé. A to je podobný postoj, aký vidíme v prípade Božieho muža Jóba, ktorý povedal, vari len dobré budeme prijímať od Boha a zlé nie. My vieme prijímať dobré, ale Dávid nás učí prijímať to, čo je dobré v Božích očiach. Aj keď to nie je dobré v našich očiach. Čo teda znamená veriť? Neznamená to veriť, že to pre nás vždy dobre dopadne. Veriť znamená dôverovať, že nech to dopadne akokoľvek, vždy to bude dobré v Božích očiach. Boh mi učinil podľa toho, čo bolo dobré v jeho očiach. A viere stačí, že to Boh vo svojej zvrchovanosti takto rozhodol. Dávid teda odchádza z Jeruzalema bez kňazov, ale s vedomím ich duchovnej podpory. Tretie stretnutie Dávid a Húšaj. Za Dávidom prichádza jeho starý priateľ, Húšaj. Prichádza s roztrhnutým rúchom, s hlavou posypanou zemou, na znak bolesti a zármutku. Prichádza, aby zdieľal ťažký údel svojho priateľa. Hlboko dojímavý postoj. Ale toto je znak pravého priateľstva. Priateľ miluje v každom čase. Máme takých priateľov? A čo je ešte dôležitejšie, sme takými priateľmi? V núdzi spoznáš priateľa. Je dobré mať priateľov, ale ešte lepšie je byť priateľom tomu, kto je v núdzi. A Húšaj prichádza v pravú chvíľu. Dávid sa práve dozvedel, že Achitofel, jeho najbližší radca, sa stal jeho najväčším zradcom. Z radcu sa stal zradca. Prebehol na stranu Absalomovú. A to bola veľmi ťažká rana pre Dávida. Dávid vie, že zo strany tohto zradcu mu hrozí ešte väčšie nebezpečenstvo ako zo strany neskúseného Absaloma. A Dávid nemá nič v rukách, čím by mohol odvrátiť túto hrozbu. Má však Boha. A preto vysiela k nemu takú strelnú modlitbu. V tom 31. verši Dávid hovorí: Hospodin nech zmarí Achitofelovú radu. Keď nám Boh vyrazí z ruky všetky tromfy a zostanú nám prázdne ruky, tak to preto, aby sme svoje prázdne ruky zložili k modlitbe a vystreli ich k Bohu. A Božia odpoveď prichádza nečakane rýchlo. Prichádza Húšaj, ktorého Dávid posiela do Jeruzalema, aby sa pokúsil zmariť Achitofelovú radu. Húšaj odchádza a Dávid tak získava spojenca priamo v centre politického diania v Jeruzaleme. Štvrté stretnutie. Dávid a Cíba. Za Dávidom prichádza ďalší spojenec. Cíba, sluha Jonatánovho syna Mefibošeta, a prináša unaveným, hladným, smedným utečencom proviant. Boh neušetril Dávida úteku, ale posilnil ho na úteku. Ani nás Boh neušetrí mnohých vecí, ale posilní nás, aby sme vládali kráčať ďalej. Po týchto štyroch stretnutiach so spojencami prichádza posledné, a to najťažšie stretnutie s nepriateľom. Oproti Dávidovi vychádza Šimej, muž zo Saulovho príbuzenstva, a zlorečí Dávidovi. Čo znamená zlorečiť? No znamená zle hovoriť o tom druhom. Preklínať. Šimej tu preklína Dávida. A teraz si všimnite Dávidov postoj. Najprv k samotnej kliatbe. Dávid ju úplne ignoruje. Tam sme čítali v 16. kapitole v 3. verši, v 13. verši. Dávid šiel Dávid so svojimi mužmi pokračoval v ceste. Dávid úplne ignoruje Šimejho kliatbu. A to je pozoruhodné, pretože v okolitých pohanských národoch sa ľudia báli kliatby. Kliatbám pripisovali reálnu moc. Preto v pohanských náboženstvách prevádzali rituály na zlomenie moci kliatby. Aj dnes sú ľudia, dokonca veriaci ľudia, kresťania, ktorí veria v účinok kliatby. Ale to je poverčivosť, pred ktorou treba utekať. Kliatba nie je nebezpečná, ale poverčivosť áno. Dávid nám ukazuje, že veriaci človek môže kliatby úplne ignorovať. Nemajú žiadnu reálnu moc, nepredstavujú žiadnu reálnu hrozbu. Ako však Dávid reaguje na obsah kliatby? Šimej ho nazýva mužom krvi. Mužom, ktorý má na svedomí smrť príslušníkov Saulovho rodu. Bola to pravda? Vieme, že nie. Ak bolo niečo, na čom Dávidovi veľmi záležalo, tak to bolo práve toto. Mať čisté ruky. Nesiahnuť ani na život Saula, ani na nikoho z jeho rodiny. Bolo to nespravodlivé obvinenie. A muselo to veľmi bolieť. Ako reagovať na krivé obvinenie? Abišaj, Dávidov spoločník, navrhuje zoťať hlavu, umlčať kritika. A Dávid hovorí, nie, nie, robí len to, čo mu Boh dovolil. Ale Boh sa ma jedného dňa zastane, obhájí ma. Toto je úžasný nadhľad nad celou situáciou. Ak nám niekto krivdí, neprávom nás obviňuje, nespravodlivo kritizuje, prenechajme svoju krivdu i svojho kritika Bohu. Nie seba obhajovať, ale pokora je cesta, ako čeliť nespravodlivej kritike. Tak sme sa teda dostali na koniec jedného dňa v živote kráľa Dávida. Ale aký to deň? Ťažký, preťažký. Ale práve vtedy, keď je Dávid na tom najhoršie, jeho viera je na tom najlepšie. V najťažších chvíľach života sa k slovu dostáva to najlepšie a najkrajšie, čo sa v Dávidovi nachádza. A to vôbec nie je samozrejme. Neraz je to presne naopak, že v najťažších chvíľach sa k slovu dostane to najhoršie v človeku. Na povrch vypláva všetka jeho zloba, hnev, závisť, horkosť. Ťažké chvíle nás preverujú. Ukážu, čo je v nás. Dávid je človek pod tlakom, je v preši, ako keď lisujete ovocie, aby vytiekla sladká šťava. Ale nie vždy vytečie sladká šťava. Neraz vytečie horká šťava. Nie však v prípade Dávida. Práve vtedy, keď zostupuje do údolia, bolesti a trápenia, jeho viera vystupuje na svoje výšiny. Ako je to možné? My v živote neraz čakáme, že nás naša viera podrží, keď nám je najťažšie. Ale ona ako keby naschvál práve vtedy zlyhá. Nepodrží nás. Tak ako to bolo s Dávidom? Nebola to Dávidova viera, ktorá podržala Dávida. Bol to Dávidov Boh, ktorý podržal Dávidovu vieru. Len vďaka tomu Dávid prešiel víťazne aj týmto ťažkým dňom. Preto toto nech je naša prosba. Pane, podrž i našu vieru. Podopri ju, keď budeme kráčať tmavými dolinami. Pane, podrž, podopri našu vieru. Amen. Budeme sa modliť. Povstaňte, prosím. Pane Ježišu, radi by sme boli ušetrení ťažkých chvíľ, ťažkých období v svojom živote, ale ak aj z nás majú vyrásť tie tvoje Božie charaktery, ľudia v živote, ktorých dozrieva ovocie ducha, tak nemôžeme byť ušetrení ani tých ťažkých chvíľ, ťažkých ciest. Pomôž nám sa vtedy v pokore skloniť pred tebou, pred tvojím rozhodnutím. Veľmi prosíme, aby tieto chvíle z nás neodhalili len tú človečinu, ale aby odhalili to, že sme ľuďmi, ktorí veria svojmu Bohu, dôverujú mu napriek všetkému, čo sa v ich živote deje. Nauč nás, Pane, z tvojich rúk prijímať dobré i zlé. Robiť tak v tej dôvere, že je to dobré v tvojich očiach. I to, čo nie je dobré v našich očiach. Tak nás, Pane, podopri a posilni, ak aj niekto z nás kráča v súčasnosti, v prítomnosti, takou ťažkou cestou, aby jeho viera neklesala, neslabla, ale aby bola tebou podopretá a posilnená. Amen.